жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстанда жыл сайын 4000-ға жуық қыз-келіншектен сүт безі рагы анықталып, 1500-ға жуық әйел қайтыс болады. Мамандар дерт неғұрлым ерте анықталған жағдайда оған қарсы тұру мүмкіндігі артатынын айтады. Алматы тұрғыны Сәния бұл жазда омырауында болмашы түйін пайда болғанын байқаған. Арнай өткен медициналық тексеру оның рак екенін анықтаған.
Жазда обследование өттімді, сонымен сразу обнаружили, сказали рак. Сонымен мене құдай ошаққа жеріп, жатыр мене. Төрт химия алдым. Кеше операция жасады, четвер күні. Төрт химиядан кейін. Бір омырау деген, среда күні тағы не жасап, оказывается, екінші омырауға да уже тоже. Шишка пайда болыпты, екі омырауға да жаса да. Ничего, енді бір алан қолымдамыз, құдай біледі, бәрі жақсы болып кетсін деп еп жатырмыз.
Дит Сәния, өзі де дәрігер болып еңбек ететін 50 жастағы әйел жыл аралатып дәрігерлік тексеруден өтіп тұратын, омырауында ісік бары туралы хабарды естігенде абдырап қалғанын айтады.
Былай мен қаралып жүрім, постоянно обследование өтім, онда еш нәрсе болған жоқ. Күйзелістер болды ғой енді, шешем ерте кетті, тоғанда, тоғанда, то балаларды жеткізуім керек. Да, өмірде онсыз болмайды ғой, бірге жүреді ғой, бәрі.
Енді жағдайыңыз қалай қазір?
То енді құдайға шүкір, ничего, после операции енді айтқандарын істеп жатырмыз енді. Бір алланың айтып отырмын ғой, бір алланың қолында. Енді мен мысалы үшін өзім медик болғаным, мысалы үшін дәрігерлер айта берді ғой прогнозда. Төрт химия алдым. Төрт химия деген операция дейді. Операциядан кейін пять химия, ну қанша химия это құдай біледі. Потом лучевая терапия, потом гормонотерапия.
Сәния соңғы 4 ай емделіп жатқан Алматыдағы Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында сенбі қазанның 22-сі күні ашық есік күні өтті. Бұл күні осында келген қыз-келіншектерге сүт безін тексеру және дәрігер-маммологтар кеңесі қызметі тегін көрсетілді. Тексеруден өтуге ондаған әйел негізінен егде жастағы адамдар келген болатын.
Не у всех возможность здесь лечиться платно. Есть такая возможность проверить себя, потратить толику времени для себя любимого. Вы дайте женщине половину рабочего дня, пусть она 4 часа работает, чтобы она хотя бы час времени могла на себя бедную потратить. Ни времени, ни средств, ни внимания, ни любви, ни жалости.
Дит кезекте отырған Наталья есімді келіншек. Алматыға Шымкент қаласынан келген 45 жастағы Розаның сөзінше, осы уақытқа дейін ол маммолог дәрігерге тек 2 рет қана қаралған.
Біріншіден қаралмағанда сол жаңағы қаражатқа байланысты ғой. Көп жерде қазір ақылы, оған бара беретін қарапайым халықтың жағдайы жоқ. Сосын сол жүре береді, кейін асқынғанда уже тексеруге тура келген кезде көп әйелдің уже көңіл күйін түсіреді.
Дит Роза, мамандардың айтуынша, Қазақстанда раққа шалдыққан әйелдер арасында бірінші орында тұрған сүт безі қатерлі ісігінің пайда болу себептері көп екен.
Бұл ауру бір заттан келіп шықпайды. Многофакторный дейді. Ең алдымен стресс, экологияның әсері, тамақтану рационының бұзылуы, әйел кісілердің көп аборт жасауы, сүт болуы, баланы өз уақытында көтермеуі, қазір экологияның әсерінен или репродуктивный возрасттарымыз кеш болып жатыр. Олар да себеп болады. Баланы дұрыс емізбеуі, мүлдем емізбеуі. Әрбір әйел кісі, жас қыз, 11 жас, 12 жастан сол кезден бастап, әр айда қыз баладан бастап 75-80 жасқа дейінгі әйел. Сол әйелдердің барлығы өзінің сүт безін тексеру міндетті түрде.
Дит ғылыми зерттеу институтының маммолог дәрігері Әсем Тоғызбаева. Оның сөзінше, Қазақстанда жыл сайын 4000-ға жуық әйелде сүт безі рагы анықталады. Мамандар 4 сатыдан тұратын ракты алғашқы 2 кезеңінде емдеуге болатынын, дертті неғұрлым ертерек анықтап, тиісті ем қабылдаған жағдайда оған қарсы тұрып, тіпті бетін қайтаруға мүмкіндік артатынын айтады.
Люминальный атип дегені бар, ең благоприятный. Ол да 100% емделу, если бірінші сатысында болып жатса. 3-ші, 4-ші сатысында болып жатса, енді оның пайызын айту өте қиын, жағдайына қарап. Асқынып келсе, басқа органдары метастаз беріп келсе, олар тек қана химия жолымен емделеді.
Дит Әсем Тоғызбаева. 5 жыл бұрын Қазақстанда ракты ерте анықтаудың скринингтік бағдарламалары іске қосылғаннан кейін қатерлі ісікке шалдыққан жандар көбірек анықтала бастаған. Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының қабылдау және кеңес беру бөлімінің жетекшісі Құралай Қанафьянова Қазақстанда әрбір азаматтың тұрғылықты жеріндегі онколог дәрігерге қаралуымен қатерлі ісікті емдеу тегін екенін еске салады. болады.
Диагноз онкологического заболевания выставляется в условиях онкологического диспансера, и дальше диспансер решает, возможно ли проведение лечения в условиях диспансера. Если диспансер лечение провести это не может, ему необходима высокоспециализированная помощь, они по порталу бюро госпитализации направляют этого пациента на лечение к нам бесплатно. И пациент в плановом порядке поступает с полным клинико-лабораторным обследованием, которое он бесплатно проходит по месту жительства, и там дальше уже лечится у нас бесплатно.
Дит Куралай Канафьянова. Дәрігерлер мәліметіне қарағанда аурудан қайтыс болғандар көрсеткіші бойынша жалпы онкология дерті Қазақстанда екінші орында тұр. 2015 жылы рактан елде 16 мыңға жуық науқас бақилық болған, жыл сайын 1,5 мыңға жуық адам сүт безі рагы салдарынан қайтыс болады. Қазақстанда 18 онкологиялық орталық жұмыс істейді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.